Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah. Fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbuna jalla wa 'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Sidareja Sidanegara, sama-sama sidanya Sidanegara, rahimakumullah. Alhamdulillah terus tiada putus kita saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan berkahnya yang selalu mengalir untuk kita. Seringkali kita terlena, juga terlupa bahwa apa yang Allah berikan buat kita sangatlah banyak. Apa bukti kita terlena ketika ada sesuatu yang kita inginkan tidak terwujud? Ada kesal, ada sesal. Demikian pun ketika kita kehilangan sesuatu setelah pernah memilikinya, ada perasaan kecewa, jengkel, seakan-akan yang hilang itu adalah segala-galanya. Sering terjadi dan terus berulang. Padahal, andaikan sejenak saja ia mengingat dan menyadari bahwa yang sudah Allah berikan itu jauh lebih banyak, maka dengan mudahnya dia berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dan apa yang kita punya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita dan apa yang kita punya pada saat yang telah ditentukan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita memiliki barang yang sangat berharga. Nilainya bila dirupiahkan bukan cuma ratusan ribu, tetapi belasan bahkan puluhan juta. Semua cara sudah dipakai dan digunakan agar barang itu aman dan terjaga. Tapi qadarallahu wa masya'a fa'al, Allah lah yang mengatur dan menetapkan takdir. Apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Barang itu hilang. Saya yakin masing-masing kita sudah pernah mengalami kehilangan. Baik kehilangan barang ataupun kehilangan seseorang. Barang yang betul-betul memiliki nilai historis, bersejarah, barang yang betul-betul bernilai, karena sangat mahal bila dirupiahkan. Barang yang betul-betul bermanfaat, karena itu sangat terkait dengan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Hilang. Padahal sudah dijaga. Atau kita kehilangan seseorang. Seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita sayangi, meninggal dunia, misalnya. Kehilangan seseorang karena meninggal dunia. Orang tua, ayah atau ibu, atau mungkin kedua-duanya, istri, atau kalau bagi kaum istri, suami, seorang anak. Maka tadi saya katakan, yakinlah bahwa masing-masing kita pernah mengalami kehilangan. Kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, datang seseorang menyampaikan kabar. Kabar itu datang dari salah satu putrinya, menyampaikan bahwa anaknya, yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari anak perempuan ya, berarti cucunya Rasulullah, itu sudah dalam kondisi sakaratul maut dan tanda-tandanya adalah kematian. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Murha faltahtasib. Tolong sampaikan kepada dia, anaknya, anak perempuannya. Murha faltahtasib. Sampaikan kepada dia, ini perintah, hendaknya dia bersabar, wal tasbir wal tahtasib, sabar dan berharaplah pahala. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita saat kehilangan sesuatu untuk mengucapkan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahwa lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, bahwa apa yang Allah ambil dari kita sesungguhnya lillahi, sesungguhnya itu miliknya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu ma a'ta, yang Allah berikan buat kita pun itu lahu, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipercaya, kita diberi amanah, dititipkanlah untuk kita agar bisa mempergunakan sebagaimana yang Allah kehendaki sebagai pemilik. Ketika seseorang itu menggunakannya sesuai kehendak pemilik, yaitu Allah, dia akan diberi pahala, akan dapat kredit poin. Tetapi jika yang dititipi tidak menggunakannya sesuai dengan kehendak dan ridha si pemilik, maka dia akan mendapatkan dosa. Akan diambil darinya. Akan dicabut fasilitas itu. Kenapa? Karena dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah sudah menetapkan, itu ketetapan dari Allah. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh akan aku tambahkan untukmu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kalian kufur, sungguh azabku itu sangat pedih. Begitu Allah berfirman. Jadi apa yang kita miliki sekarang, apapun itu tanpa terkecuali, itu kan milik Allah, bukan milik kita. Kita diberi amanah, diberi kepercayaan, nih, harta, jabatan, anak, pasangan hidup, uang, kendaraan, pakaian, ilmu. Ilmu itu termasuk. Allah yang memberikan buat kita sebagai amanah. Nah, yang Allah amanahkan tadi, bisakah dimanfaatkan sebagaimana yang Allah kehendaki? Di jalannya, mengharap ridhonya, kalau digunakan sebagaimana kehendak Allah, Allah tadi sudah berjanji, la azidannakum, sungguh-sungguh akan aku tambah itu untukmu. Ditambah. Wala in kafartum, tapi kalau tidak dimanfaatkan sebagaimana yang Allah kehendaki, diambil, dicabut. Yang dulunya terhormat menjadi terhina. Kenapa? Dia sudah salah niat. Kehormatan yang dia dapatkan, kemuliaan yang diperoleh, ternyata tidak digunakan untuk membela agama Allah. Tidak digunakan untuk beribadah. Justru ada niatan-niatan lain. Dipuji, disanjung, popularitas, keterkenalan. Diambil dan dicabut. Yang dulunya kaya raya, beberapa waktu tidak berjumpa, sudah kenyataannya jatuh miskin. Terlilit hutang, terbebani oleh sekian banyak tanggungan. Karena dia tidak memanfaatkannya sebagaimana Allah kehendaki. Yang kita kenal cerdas, pintar, selalu bersaing di level atas ketika belajar. Akhirnya kemana sekarang? Kita punya banyak teman yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih cerdas, jauh lebih berprestasi. Tapi melihat keadaan yang sekarang, sedihnya luar biasa. Kok jadi begitu kamu? Yang dulunya sehat walafiat, segar, masa mudanya ketika masih produktif bekerja, tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Kekuatan fisiknya itu tidak digunakan untuk ibadah, tapi justru digunakan dan dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya senda gurau, canda tawa. Akhirnya Allah cabut itu. Ba'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Itu kan koreksi sekaligus introspeksi buat kita semua. Bahwa innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah ambil sesuai kehendaknya. Kita tidak bisa dan tidak boleh untuk kemudian merasa jengkel dan tidak suka. Diambil sama pemiliknya. Nah, apa yang masih Allah titipkan buat kita? Kita yang masih diberi amanah dan kepercayaan. Dan itu masih banyak pada kita. Belajar dari yang lalu-lalu, mengambil pengalaman, mari kita jaga baik-baik. Mari kita rawat. Ba'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kesempatan untuk kita bertolabul ilmi. Kita bermajlis. Harus diupayakan dan diperjuangkan agar hal ini jangan sampai sekedar cerita masa lalu. Tetapi saat ini cuma seperti angin lalu. Maksudnya apa? Gak cukup kan kita bercerita, wah dulu kita taklim sehari bisa 5 kali. Dulu taklim di mana aja kita pergi, dulu sampai malam. Dulu ba'da subuh, salat subuh kita sudah di tempat. Dulu sampai luar kota yang sangat jauh pun bukan jadi penghalang. Karena dulu saja itu masih belum cukup. Istiqomah konsisten dengan talabul ilmi itu sebuah tuntutan. Maka dari itu para ulama kita rahimahumullah yang kita jadikan sebagai teladan dan panutan memberikan contoh bahwa walaupun usia itu sudah lanjut, semangatnya untuk talabul ilmi, semangatnya untuk belajar agama yang dari muda sudah ada, yang sejak kecil telah tertanam, itu dijaga sampai usia lanjut, sampai meninggal dunia. Nah, itulah bentuk syukur. Menjaga, merawat apa yang Allah berikan. Contohnya siapa? Contohnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 21 halaman 376 dan 377 beliau bercerita begini, kata Imam Az-Zahabi, wa qad nala abal faraji ibn al-jawzi mihnatun fi awakhiri umrihi, di penghujung usia ketika telah lanjut dan tua, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengalami cobaan berat. Cobaan berat. Apa itu bentuk cobaannya? Beliau difitnah. Ada yang menghasut kepada penguasa. Wa washau bihi ilal khalifati nasiri anhu bi amrin ukhtulifa fi haqiqatihi. Ada beberapa pihak yang dilatar belakangi rasa tidak suka melaporkan kepada penguasa waktu itu Al-Khalifah An-Nasir. Khalifah An-Nasir. Bi amrin ukhtulifa fi haqiqatihi. Untuk sebuah kasus yang belum jelas kebenarannya. Difitnah, dihasut. Kok bisa ulama difitnah? Loh, kok ulama? Nabi Muhammad SAW difitnah. Nabi Muhammad SAW disebarkan berita-berita tidak benar. Sejak pertama kali beliau mendakwahkan Islam, sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah, sampai beliau akan meninggal dunia, gak lepas. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak yang berbicara secara negatif tentang Nabi Muhammad SAW. Yang musuh-musuh Islam itulah. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, di usia yang sudah tua, itu ada yang menghasut kepada penguasa. Faja'a man syatamahu wa ahanahu wa akhadahu qabdan bil yadi wa khatama ala darihi wa syattata 'iyalahu. Akhirnya apa keputusannya? Keputusannya beliau dipenjarakan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah itu dipenjarakan. Rumahnya ditutup akses keluar masuk. Keluarganya dipisah-pisahkan. Tersebar berita tentang hal yang jelek mengenai Ibnul Jauzi. Itu ujian yang sangat berat. Bayangkan, sudah lanjut usia, di penjara, kemudian keluarganya dipisah, rumahnya tidak boleh dipakai, ثم أقعد في سفينة إلى مدينة واسط فحبس بها في بيت حرج. Kemudian beliau dibawa ke kota Wasit. Di sanalah beliau dipenjara. Di penjaranya bukan penjara umum, tapi sebuah rumah. Di sana beliau sendiri hidup. Wabakiya huwa yaksilu thawbahu wa yatbakhu syai'a. Fabakiya ala dhalika khamsa sinina ma dakhala fiha hammaman. Selama di rumah itu, segala kebutuhan beliau lakukan sendiri. Mencuci baju sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri. Padahal waktu itu usianya sudah lanjut. Kurang lebih 75 tahun. Jadi sampun sepuh. Sampun simbah-simbah. Yuswane pitung doso gangsal.
Berapa Pak Basri? 50?
Ya. Ya tambah 25 tahun lagi lah.
Itu usianya 75 tahun sudah. 75 tahun itu nyuci sendiri, masak sendiri.
Artinya dipenjarakan di rumah. Ibnul Jauzi loh, ulama besar. Beliau mengeluh? Tidak. Itu beliau jalani dengan senang hati, dengan riang gembira. Setelah 5 tahun, beliau kemudian dinyatakan bebas. Apa sebabnya? Kata Imam Az-Zahabi, wa kana sababu fi khalasi syaikhi anna waladahu Yusufa nasha'a wa ishtaghala wa amila fi hadhihi al-muddati al-wa'adha wa huwa sabiyun wa tawassala hatta syafa'at ummul khalifah wa atlaqati syaikha. Jadi ceritanya, anaknya Ibnul Jauzi yang bernama Yusuf, itu kan tumbuh berkembang dalam ilmu. Sampai dia remaja, dewasa, dia pun termasuk seorang alim di zamannya. Itu anaknya Ibnul Jauzi yang bernama Yusuf. Terkenal anaknya ini. Sampai kemudian ibu dari khalifah, Ummul Khalifah, karena tertarik dan senang, simpati dengan Yusuf, akhirnya dekat. Setelah mengetahui, maka ibunya khalifah memberikan syafaat, memohonkan syafaat. Kalau bahasa kita ya minta di kalau hukuman supaya dibebaskan apa namanya? Grasi. Bukan remisi ya. Grasi. Ya. Jadi ibunya khalifah itu memintakan grasi kepada khalifah agar dibebaskan sajalah. Wa talaqati syaikha. Kemudian sudah dikasih grasi, bebas setelah 5 tahun. Wa ata ilaihi ibnuhu Yusuf fa kharaja. Yang menjemput siapa? Anaknya si Yusuf. Fakharaja, akhirnya keluar dari rumah tahanan itu. Wa ma radda min wasitin hatta qara'a huwa wa ibnuhu bi talqinihi bil 'ashri 'ala ibn al baqilani wa sinu syaikhi nahwa 80. Setelah keluar dari rumah tahanan di Wasit, sebuah kota di daerah Irak sana, itu bukannya beliau cepat-cepat pulang ke rumah, bukannya kemudian buru-buru segera sampai di rumah. Mendengar di kota Wasit itu ada majlis qiraatul Quran. Nah, ini yang kita garis bawah. Kalau usianya ketika di penjara tadi kan 75 tahun. Di penjara berapa lama? Berarti usianya 80 tahun. 30 tahun lagi Pak Basri. Kan Pak Basri 50 nih. Nah, berarti 30 tahun lagi lah kira-kira. Ayo. Jadi keluar dari rumah tahanan, misalkan beginilah, ibarat kata ada seseorang itu dari Jogja, di penjaranya di Cilacap. 5 tahun
dikeluarkan hari ini, dikasih gerasi bebas. Orang kan biasanya kalau udah keluar dari penjara pengen cepat-cepat pulang ke rumah, ya kan? Ya rindulah sama keluarga, anak, cucu, dan yang lainnya. Pengennya segera pulang ke Jogja. Tapi ketika keluar dari penjara, loh, sekarang ini di Cilacap, itu ada seorang ulama sedang mengajarkan qiraah, qiraatul ashr. Qiraah itu kan kita kenal ada qiraat as-sab'ah ya, ada 7 bacaan. Ini yang ke-10, 8, 9, 10. Wah, eman ini. Kalau balik ke Jogja, belum tentu bisa kembali ke Cilacap. Terus pulangnya nanti, belajar dulu. Nah, itu Ibnul Jauzi, rahimahullah. Keluar dari rumah tahanan di kota Wasit, bukannya beliau cepat-cepat pulang ke rumah, buru-buru segera sampai ke sana. Enggak. Beliau dan anaknya, si Yusuf itu, ternyata justru belajar. Belajar qiraah al-ashr ala binil baqilani. Kepada seorang ulama yang bernama Ibnul Baqilani. Kata Az-Zahabi, wasinnu syaikhi nahwa thamanin. Usia Ibnul Jauzi waktu itu 80 tahun. Maka kesimpulannya, kata Az-Zahabi, fanzur ala hadhil himmatil aliyah. Perhatikan semangat yang begitu tinggi dari Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. 80 tahun. Semangatnya untuk bermajlis, semangatnya untuk talabul ilmi, justru lebih dibandingkan saat mudanya. Karena dalam kesempatan yang lain, Ibnul Jauzi menyatakan dan mengakui hal itu. Jadi semangatnya untuk ngaji, semangatnya untuk majelis ilmu, di saat usia sudah lanjut, itu justru berlipat. Berlipat dibandingkan saat masih usia muda. Ada seorang ulama sudah tua, tapi masih terlihat semangat ngaji. Semangat talabul ilmi. Ada yang tanya, udah tua kok masih semangat? Jawabannya apa? Yang namanya kuda pacu. Semakin mendekat ke garis finish, dia akan semakin mempercepat lajunya. Itu yang namanya kuda apa? Kuda pacu. Ya kalau kita belajar atau sekedar membaca lah tentang apa itu kuda pacu, kuda yang dipakai untuk berlomba, ya, pacuan kuda. Memang seperti itu sifatnya. Dia semakin mendekati garis finish itu semakin digebrak. Semakin digebrak. Ketika berangkat dari garis start, ya memang kecepatan tinggi. Tapi semakin terlihat garis finish itu semakin di apa namanya di Jawanya di kalau Jogjanya disentake, kalau Cilacap disisanke, disentake, 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 ayo, betul ya disentake juga, disentake, kenapa garis finishnya udah kelihatan, disentake, ya kalau anak dia itu lihat lampu merah. Kalau anak muda, kalau iya kuning malah ngebut. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi prinsipnya kata ulama itu ya justru sudah tua ini justru semakin disengkake, udah deket garis finish. Nah, maka kadang-kadang kita perlu memberikan apa ya, semacam pencerahan, kalau kita katakan motivasi buat saudara-saudara kita yang beralasan dengan usia yang sudah tua untuk kemudian malah memilih beristirahat. Wah, udah tua lah, biar yang muda-muda aja. Kalau urusan dunia oke. Ya, kalau urusan dunia oke. Bahkan kalau kita melihat sejarah salaf, mereka berhenti dari aktivitas duniawi, bukan berarti kemudian berhenti total ya, tapi artinya sudah mulai apa namanya mengurangi persentase. Itu justru di usia 40 tahun. Kalau kita kan nunggu pensiun 58, 54, 60. Ketika memang sudah gak bisa apa-apa lagi. Kalau ulama salaf luar biasa mereka. Bukan cuma ulamanya, tapi masyarakat salaf dulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin itu mengatakan, menyebutkan sebuah riwayat, tentang kondisi penduduk kota Madinah. Idza kanu balagu 40, mereka kalau sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, mereka berhenti dari aktivitas duniawi yang menyibukkan, dan mereka mulai konsentrasi untuk banyak-banyak beribadah. Untuk banyak-banyak beribadah. Katakan kita di Indonesia lah. Di Indonesia itu ya pensiunnya umur 58, 60. Sebenarnya kan kata-kata pensiun itu sudah mengingatkan kita bahwa ya wis cukup. Gak perlu dilanjut. Usia produktif bekerjanya sudah turun. Tapi sering, ini yang nyun sewu, yang tidak belajar agama secara mendalam, itu sebelum pensiun udah bingung. Bingungnya apa? Besok setelah pensiun mau usaha apa ya? Kata-katanya. Besok kalau sudah pensiun usaha apa? Loh, jenengan kan sampun usaha, dumugi yuswa 60 ini kan usaha terus. Buat cara berpikirnya nanti setelah pensiun ini mau ibadah. Saya pribadi sering mendengar kalau kita ngobrol ya dengan yang yang kerja-kerja di perusahaan gitu. Nanti saya juga bingung, Ustaz, nanti pensiun mau ngapain, kerja apa ya, usaha apa. Ini Masya Allah, Pak. Ya pensiun itu ya tinggal menikmati hasil kerja yang 6 sampai usia 60 tahun itu. Yang 40 tahun bekerja karena usianya dari 20 tahun dia bekerja. Dinikmati. Kok malah berpikir usaha apa ya, rencana saya mau buka peternakan ayam, Ustaz. Itu ada satu kenalan saya begitu. Jadi pensiun mikirnya setelah pensiun ternak ayam. Nah, Pak. Kita sampaikan kepada beliau yang bersangkutan, sampun cekap. Sudah cukup. Sampai pensiun begini masih juga berpikir mau ternak ayam. Ya mestinya setelah pensiun, setelah berusia lanjut itu ya mikirnya ibadah apa yang bisa saya lakukan ya. Ya walaupun ibadah itu dipandang orang tidak sesuai, mungkin kegiatan itu dilihat orang tidak level kita, karena mungkin dulu di perusahaan atau mungkin di pemerintahan, di birokrasi kedudukannya cukup tinggi. Tapi ketika sehari-hari, contoh ya, nyuwun sewu, jadi muadzin sholat 5 waktu lah. Masya Allah. Mantan ketua ini, mantan pimpinan ini, mantan bupati, mantan wakil bupati, jadi muadzin. Loh, koyo aneh. Harusnya kita tersindirlah, tertegurlah. Masya Allah, beliau yang dulunya punya jabatan seperti itu, kok mau-maunya milih jadi seorang muadzin. Tiap hari orang bisa salah sangka, dikiranya yang bersangkutan itu beliaunya marbot, nyapu, ngepel. Orang yang kenal, Pak, ini kok airnya mati, Pak? Oh ya, bantu. Bukan kamu itu nggak sopan, saya dirikan masjid ini. Saya ini mantan wali kota, kamu surah suruh. Oh ya, mantan kalau dibangga-banggain. Selagi masih menjabat saja yang nggak boleh, apalagi cuma sekedar mantan udah selesai masa dan waktunya. Jadi kalau dalam bayangan kita itu alangkah indahnya ketika seseorang itu bisa memilih jalan hidup yang memudahkan dia untuk husnul khatimah. Sampun sepuh yuswane sudah lanjut usia, sudah simba-simba ya, ibaratnya momong putu ya, sudah momong putu, tapi ya momong putu ya diarahkan untuk ibadah. Ada seorang ulama, bahkan beliau dinyatakan sebagai Syekhus Syafi'iyah, dinyatakan sebagai Syekhus Syafi'iyah. Syekh itu kan berarti guru ya, guru besar. Asy-Syafi'i ya, itu dalam mazhab Syafi'i.
Dalam mazhab Syafi'i itu kan ulamanya banyak. Nah, beliau disebut sebagai Syekhus Syafi'iyah. Guru besar dalam mazhab Syafi'iyah. Bukan cuma ulama biasa. Kata Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala, hadzaqal imamu al-allamatu al-kabiru Syekhus Syafi'iyah Abu Bakrin al-Qaffalu fi sin'atil aqfali. Dulu al-imam al-allamah Syekhus Syafi'iyah Abu Bakar al-Qaffal. Jadi dulu Abu Bakar al-Qaffal itu sangat ahli di apa industri lah. Industri gembok dan kuncinya. Jadi bisa membuat aneka macam gembok berikut kuncinya. Mau dari ukuran kecil, sedang, besar. Tingkat keamanannya sedang, biasa, tinggi. Itu bisa beliau buat itu. Abu Bakar Al-Qaffal. Hatta amila quflan bi alatihi wa miftahihi zinata arba'i habbatin. Sampai suatu saat beliau itu punya karya. Karya itu karya yang luar biasa. Gembok besar sekali. Gembok besar sekali. Falamma sara ibna 30 sana anasa min nafsihi dzaka'an mufrita. Setelah usianya 30 tahun, beliau menyadari ada kecerdasan yang dimiliki, kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Bisa berkarya, bisa membuat sebuah penemuan baru, walaupun saat itu di bidang gembok dan kunci. Tapi beliau sadar, ternyata saya ini pintar. Allah itu memberikan kecerdasan buat saya. Wa ahabbal fikha. Sejak itu beliau tersadar untuk memanfaatkan kecerdasan dan kepintaran itu buat belajar agama. Karena merasa kecerdasan dan kepintaran itu habis untuk hal-hal tadi. Beliau berpikir, kenapa tidak ke agama saja? Akhirnya fa'akbala ala qira'atihi hatta bara'a fihi wa sara yudrabu bihi al-mathalu. Sejak itu usianya sudah 30 tahun, Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullah serius belajar fikih. Hukum-hukum fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i. Hatta bara'a fihi. Sampai beliau mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Startnya udah terlambat berapa tahun kalau dibandingkan dengan yang kecil-kecil. Kalau biasa kan kita membaca biografi dan sejarah ulama, 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun sudah hafal sekian ribu hadis, 16 tahun sudah melakukan rihlah perjalanan, talabul ilmi ke berbagai negeri, sejak kecil menghafal matan-matan, dari kecil dididik orang tua atau kakeknya, atau dididikkan kepada pamannya seorang ulama, itu kan rata-rata. Biografi para ulama yang kita baca seperti itu. Sejak kecil memang sudah kelihatan dan nampak bakat dan kemampuannya di bidang agama. Bagi kita yang masuk dalam kategori terlambat, apakah kemudian pintu itu sudah tertutup? Jawabannya tidak. Contohnya siapa? Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullah. Mulai belajar itu usianya 30 tahun. Walaupun demikian, Allah mudahkan untuk bisa menyusul yang startnya lebih dulu. Hatta bara'a fihi wa sara yudrabu bihil madhal. Sungguh-sungguh serius belajar, belajar fikih terutama, sampai beliau akhirnya mencapai tingkatan yang sangat tinggi, bahkan sara yudrabu bihil madhal. Bahkan sering disebut-sebut kalau mau berbicara tentang fikih, oh menurut Al-Qaffal, kata Al-Qaffal, dalam mazhab dan pandangan Al-Qaffal, itu Al-Qaffal begini. Wa huwa sahibu tariqatil khurasaniyina fil fikih. Bahkan beliau menemukan satu konsep atau metode dalam memahami fikih yang disebut dengan metode Al-Khurasaniin, metode ulama-ulama Khurasan di bidang fikih Syafi'i. Cara pendekatan mempelajari fikih itu seperti apa. Jadi usia itu bukan alasan. Usia itu bukan sebuah persoalan. Yang paling terpenting bagaimana kita menyadari bahwa umur yang Allah berikan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur itu kan milik Allah. Umur Allah yang memberikan dan menitipkan buat kita. Maka kita diuji umur yang kita miliki ini apakah digunakan dan dihabiskan untuk sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah ridhai ataukah tidak. Kita sedih dan sangat bersedih ketika melihat orang tua-orang tua yang sudah lanjut usia. Itu bukannya semakin sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi justru semakin parah ambisinya terhadap dunia. Seakan-akan masih belum cukup Allah berikan waktu untuknya menikmati kehidupan dunia ini. Seakan-akan tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Jadi udah tua, insyaAllah, sedih. Masih nunggu di toko. Usia 80 tahun, bahkan dibangga-banggain lah gitu. Udah tua aja masih semangat kerja loh. Udah tua aja gak pikun. Jadi ingat, wah ini barangnya ini. Udah tua, punya banyak karyawan. Yang membuka pintu toko, yang tua itu. Sebelum karyawan datang, beliaunya sudah di tempat. Yang seperti itu banyak kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat. Itu pun sekali lagi dibangga-banggain lagi. Usia 80 tahun masih kulakan. Usia 80 tahun masih di pasar limbangan tadi. Hujan, pakai mantel, pakai payung, ya masih beraktivitas di pasar. Alasannya macam-macam. Alasan yang paling klasik itu, ya kalau gak seperti itu malah sakit. Jadi akhirnya kita biarkan aja. Sebenarnya memang betul kalau tidak ada kegiatan sakit. Tapi mbok yao, alangkah baiknya jika kegiatan itu bukan yang ke arah sana. Kegiatannya yang sifatnya ibadah. Ke masjid lah memakmurkan masjid. Ke pondok lah memakmurkan pondok. Ngurusin anak-anak TPA. Kalau yang dulu anak-anak TPA itu diurusi remaja, ya bisa kita ubah. Anak-anak TPA sekarang yang ngurusi kakek-kakek tua. Malah lebih manut itu. Tapi intinya bagaimana kita memanfaatkan umur dan usia yang Allah berikan ini sesuai dengan Allah yang sesuai yang Allah kehendaki, sesuai yang Allah ridhai. Karena umur itu pun termasuk hal yang akan dituntut dan diminta tanggung jawabnya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita yang panjang tapi diberkahi. Karena Nabi Muhammad bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang dan baik amalannya. Sebaliknya seburuk-buruk orang adalah yang umurnya sudah panjang tapi perbuatannya buruk.